Atzo aurkeztu zan Irunen Urmugaren urtanta 2026 ekimena, musikea eta mendia bustartzen dagoazan ekimen artistiko eta herrikoia. Rosi Guarrotxena, egunon.
Egunon, zazpigarren ez egingo da. Nobedadea da aurten Kanariar Irlak eta Euskal Herria batu egingo direla. Hau da, Kanariar Irletan egingo da urtantaren lehen zatia, maiatzaren 24tik bagilaren batera, eta bigarren zatia Euskal Herrian egingo da, garagarrilaren 17-25ra. Leku bietan partekatzen dan gai bat izango da ardatz, bizitza, galtzen daben migranteen memoria. Urmugara jo dugu eta Miguel Severio daukagu geugaz. Egunon, Miguel?
Egunon, bai.
Bai, zer moduz, zelan joan zan atzo aurkezpena?
Ba, bikain, gainera, egualdi bikainarekin, ze azken egun aste hauetan nahiko guztitan ibili gaituk, eta ongi, oso leku polita, eta musikaz, eta gonbidatu guztiak, herritarrak, eta erakundetako ordezkariak, eta babesleak, eta guztiak bildu ginen, eta ja, martxan jarri dugu aurtengo Urmugaren urtantaren ekitaldi berria. Bai.
Zazpigarren edizioa izango da urtengoa, ekimen ezaguna da, baina gogoratu diguzu nondik datorren, nortzuk sarie musikia eta mendiak bustartzen dagoazan ekimen honen antolatzaileak?
Bueno, ba, mendiko esparrua gobernatzen duena Felipe Uriarte dugu, bera mendizale ja veteranoa, eta berak bere mendiak eta herriak taldearekin hain zuzen aurten 50 urte beteko ditu, betetzen ari daia. Eta berak gidatzen du, eta antolatzen du mendi jarduna eta ibilbideak, eta berak gidatzen ditu baina pertsonalki batetiko estera. Eta alde artistikoan edo, oinarria etinkarnatuz orkestraren da, guk ere aurten 50 urte egiten ditugu, efemeridak, batzuk eta besteak, eta gure inguruan gonbitatzen ditugu Euskal Herriko hainbat artista, kantari, talde, abesbatza, dantzari, eta denetarik, eta guztion artean, eta noski, ba, gui garotzen geran tokietako erakunde, udaletxe, kulturelkarte, eta kirodelkarte, mendilkarteekin batera, egiten dugu, albidetzen dugu, egitasmo.
Mm-hmm. Zelango balorazioa egiten duzue orain arteko edizioen ganean?
Balorazio bikaina da, batetik tokietako jendeak eta ematen duen erantzunagatik eta josotasunagatik, bai eta ekitaldietara bertaratzen den jendearengatik, eta indirektoki ere, ba, bertan izaterik ez dutenek gero telebistaz eta ikusten dutenean eta ematen diguten beren zera babesa eta hori ere oso zabala, beraz oso polita, bai, bueno, lan handia bai da, baina lanik gabe ez baita hemen bizitantan deuz, eta oso balorazio baikorra egiten dugu. Bai.
Aurten, Kanariar Irlak eta Euskal Herria batuko dau Urmugaren urtantak, esan behar Kanarietan be kontramapa segitasmoa egiten dela, Urmugaren Kanariar aizta hain zuzen, zelangoa da kontramapaz, Miguel?
Ba, kontramapa segitasmoak jakintzuen gurearen berri, eta telefonoz horrein dela lauzpa goztote kontaktu egin zuten, eta pixkanaka esplikatu genuen zertan nahi ginen, eta beraiek berain errealitatera hori adaptatzea edo pentsatu zuten, zehan ere badaukate lurraldetasunarekin eta enbat kontu, gura baita oso komunitate txikia, baina bestaldetik turismoak gainezka egiten duena, eta orduan hori zela eta atu zituzten gure oinarritik hainbat abia puntu, eta batza lurraldetasuna, bestea bereien kultura zehatzea, nabarmentzea, baino bereiek ere badute beste kontu bat, da migrazio uolde handia Afrikatik kaiuko edo pateretan iristen dena, eta bueno, ba, guzti hori batutzen dute, eta hortarako maiatzean egiten dute irla guztien zeakaldia oinez eta barkuz. Eta hori da, hola, labur bilduz, beraien egitasmoa. Eta gua ara iaz joan ginen gonbitatuak eta horten dira betan patatuko dugu.
Esan behar dugu eta aipatu duzu urteak daroa zuezala alkarregaz. Zelangoa izan da zeuen arteko alkarlan hori?
Ba, aberazgarria, ze azkenean guk ere aurtengorako bereziki, ba, beraien zutabea den ba integrazioko ta migranten bozka edo bozgora gailu egiteko gai hori hartu dugu kere aurten gure aldari bezala, beste gauzen atean, kultura eta menizaletasunaren gain, eta hori ere, bueno, ba, bereiek erakutsi guten nola egiten duten, bereiek parte hartzen dute, bereien ibilbidetan akogidan dauden, zentroetan dauden gazteekin, eta hola, ba, eta, bueno, ba, nik uste gauza interesgarria dela, azken dinean, ba, guk ere beste neurri batean, balin bada ere, ba, badaukagulako realitate hori gure atean, ez?
Honakoa gehi nagusia izango zala argi izan zen duen lehen momentutik, Miguel?
Bai, bueno, aurten gorako, bai, entzatze, normalen urtantak izaten du, beti bere gainean gai konkretu bat, ez? Lehen urtean izan zen Elkanoren buru mundu bira, gero urrengoan egin genduen zean Nestor Basterretxearen jaiotzaren eungaren urte urrenean eta bere mundu ba, ze artistikoa eta mitologikoaren inguruan, eta irutu izagun hauten muga denez gure gehia, ba, mugaren urtantak izan zakela, ba, ikusgarritasuna eman zieza jokela migranten kontu hori.
Bai. Maiatzaren 24tik, hau da, domeka honetatik, bagilaren batera bitartekoa izango da Kanariar Irletan eskainiko dan egitaraua. Aipatu dozuenez, ego mugari begira jarriko sarie, espedizinoak La Palma uartea zeharkatuko dau eta Hierron amaituko da. Kontaiguzu, zer izango dan bertan?
Ba, azteko tabin, domeka honetan, daukagu La Palma Irlako erritxo batean, tazakoten, manalditxo bat, bilbidea hasi aurretik, eta joko dugu, igandea hartzean, eta gero hiru egunez zeharkatuko direla, nahiko ibilbide exigentea da, lehendabiziko gunean itxaso mailatik 2400 metrora igotzeko ibilbidea daukagu, beraz izalde pixka botako dugu, eta gero handia beruntz goaz egoaldera, irelaren egoaldera beste bi egunez, eta bidean egingo ditugu alako ekitalditxo batzuk, eta saiotxo batzuk, eta handik barkuz joango gara Elgierrora, eta Elgierron finkatuko dugu gure zea gune nagusia Afrikatik gertuen dauen Restingarrian, eta handik bat egingo dugu egunetan zehar ibilbidearekin, eta eskainiko ditu gure bai emanalditxo batzuk, eta ontarako ja badaukagu gurekin batera izango ditugun bertako talde batzuk. Batetik izango Benabaz taldea, aspaldian Senegaldik bertara joan dako musikari batzuk dira. Gero bestetik ere izango dugu talde erdi Kanaria euskaldun bat, lidera duena Rogelio Botanz, bere garaian ben euskal herrian eta zona desente izan zuen, ba, Gabriel Aresti eta kantatzen zituen, ba, garai badarogi garen amakaren astapenean, irudoita marlarogi, eta berakan sortu zuen gero ara joan zelarik Taller de Musika Kanaria, Pedro Gerrarekin eta horren berarekin egingo ditugu bai euskal, bai amazik eta baita ba, erdi Afrikako musikak eta egingo ditugu eta noski euskal musika ez bertara emango dugu eta 31ean bereziki egingo dugu ekitaldi memorial bat ba, itxasoan hiltzen diren migranteen omenez, ze Mediterraneoaren alderantziz, Mediterraneoan iristen dira kaiuko asko bintzat, utxik edo beteak kosta batetik bestera. Baina hor, ozeanoaren erdian, nunbait gehienak ozeanoan batan galtzen dira, ez oso utxik iristen dute lurra, ireletan, ulertzeko da zala mesela. Horren, bueno, ba, memorial kintza bat egingo dugu, musikala noski, bertan parte hartuko dute Kanarietako ba, erakunde publikoek ere, eta bon, ba, gure helburua ez da izango hori konpontzea, inundik ere, baina bai ba, arpegia jartzea eta salaketa hori ba, agitaratzea ez. Eta hori izango da gure Kanarietako espedizioaren azken helburua.
Gero Euskal Herrian, garagarriaren 17tik 25era bitartean egingo da urten urtanta, Frantziako eta Espainiako estatuen artean banatzen den barne mugak izango dau garrantzia, bidasoa inguruak, ez?
Bueno, garrantzita nagusietako bat bai, ze azkenean, dakizuen bezala, Euskal Herriera iristen da ere Espainia hegoaldetik migrante kopura handi bat, baino askok edo gehienak ez dute helburu jomuga Euskal Herria baizik, beraiek dauzkaten erreferentziak Europa erradi eta iparraldean, eta han familiak eta baituztenak, haien helmuga badute, baino jakina dugun bezala, bidasoa eta bidasoaren urrungo lurrak, ipar Euskal Herrikoak alegia, ba oso militarizatuak eta daude, eta oso oso zaila egiten zaie hori egarrotzea. Orduan, ba, gure muga politikoa dena, beraientzat askoz ere muga garratzagoa da, gu gaur egun, ba, euskaldunok eta txuriak eta arazo gutxi dauka, baina euskalduna izanik eta kolore pixkat ere mugak gaur egun sortzen dizkie buda uste franko ez. Eta zer esanik ez, hau e. Salaketa hori egiteko, hiru egunez, ibiliko gara, ba, hasi Endaiatik eta Sarraino biriatu eta inguruitatik, eta Nafarroko Lesaka eta Beratik, ba, Oiartzun, Irun, inguruentan, ingurumari hortan, egin goitugu urtantaren Euskal Herriko lehen hiru egunak, hemen inguruan, eta horre, ba, egingo dugu ekitaldi berezi bat, irailaren, o, uztailaren, zean, emezortzian, bidasoan betan, ba, pixkat memorial bezala, eta hor, bueno, persona pixkat esanguratsua gurekin izango duguna izango da Amez Atzaluz bertsolaria, berak ere euskaldunoi eman baitigu idatziz, ba, realitate hori horren berri, ez dela urte asko, minen liburuarekin batera, ez? Eta hori izango da, bueno, ba, persona importanteetakoak, ba, gai hau jorratuko duena.
Ibardingo Lepoa eta Mantxale artean egingo da lehenengo eguna, Urruña eta Bera artean, herri kanta kontzertua bertan, eta Irunen, orain aipatu duzun moduan, Bidasoa ibaiaren jeitzierea be egin ahal izango da aurten, Santiago Tarrak Arraun Alkarteak antolatuta, eta hor, ba, besteak beste aipatu duzun moduan, Amets Arzaiuz izango da. Errenga mendian, joango da hirugarren eguna, Lesaka eta Oiartzun artean, eta hor, besteak beste, Janus Lester, ezta, arituko da.
Bai, bai, badira gonbidatu mordo bat, bai. Web horrian xetuko izango ditu jendeak, eta gonbidatuetan beti zaiatzen gera kombinatzen, ba, momentuan zona duten artistak, baino baita ere, eta nagusiki, ba, igual jendeak horrenbeste ezagutzen ez dituenak, baino guri interesgarri dituen ezkigunak, bai, beren ibilbide edo astapenengatik, bai, inguruko edo aurten urmuak ibiliko dituen lurroietako artistak eta jendeak baitira, eta, bueno, ba, esan duzun bezala, baina duzun eta izango da, Garazi Esnaolak ere bere, ba, bakarkako proiektuarekin, ba, erakutsiko ditu bere abileziak ere, ze bera zagoten dugu asko piano jole bezala talde askotan, baina izango dira ere, ba, Irun eta Itxaso izagoien oso musikari prestuak, Rogelio Botantz bera ere bai, Lesakako korua, eta halako hainbat ez, eta mezortziko hartan ere, ba, badira, ba, inguruko taldeak, Mugarri, Otxo taldea, edo, irurogeita margaren amarkadan, zona desinten lotu zen, Joki Laza kantaria, edo kontrastean, ba, Odei Barroso bertsolari eta raperoa ere, bueno, hainbat eta hainbat taldez. Egun horietan, ba, dastatu alizango ditunak, publikoak, ba, paraje zoragarri eta segurazko ez ezagunetan. Bai.
Araban eta Bizkaian zehar jarraituko dau ibilbideak, Araban hasita, Artomaina eta Delikan, lehenengo Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurreneko musikeak presentzia nabarmena izango dau.
Bai, bai, azkenean, bueno, gure kulturari, gure herriari zorgatzaizkio, eta, bueno, ba, badaia efemeride batzuk, ba, kontutan izatekoak, ez? Eta lehen Jaurlaritzaren efemeride hori oso esanguratsua da, ez horrengatik soilik. Badakigulako Jaurlaritza hark, ba, hemen bentsat presentzialki oso presentzia efimero izan zuela. Beno, dakigun bezala izan genuelako, ero, erasoaldi nazi, ezea, zurretxigoa ez Espainiatik, eta Jaurlaritza hark gero erbestea pairatu zuelako, ez. Orduan, moritu zaigu, ba, gauza horiek gogoratzea badula bere garrantzia, eta noski garai hartan ere, ba, hor karguan zeuden agintari horiek kulturari eman zioten garrantzia handia, eta deno badakigu ba berehala erbesteratuta berehala lehendabiziko gauza egin zuten izan zen ba munduari aurpegia jartzeko euskaldunen aurpegia jartzeko ba oinarritu zutela beraien jarduna kulturaren bidez, ez? Orduan ba kinu bat egin nahi izan diogu ba efemeride hori eta nik uste polita izango da, ze garaiotako musikako oso polita dira. Eta orzatzeko ere, ba, gombidatu dugu artista handi bat, eta da Mikel Urdangarin jauna, erdi Bizkaita, erdi Arabar, erdi, bueno, ba, Euskal Herrian agitze zaguna dena. Eta han, bai, izango dugu gaina leku oso berezia da, Artomaina eta Delika inguru horiek jende askorentzat, gehientzuentzat ez ezagunak, oso leku polita dira, hor jaiotzen da gainean nerbioi Ibaia, ez, ba, oso esanguratsua Euskal Herrian, eta nik uste oso polita izango da hori. Eta biharamunean, azken egunean, Santillo egunez, ere justu mugakide dan herrian, Urduñan, amaituko dugu, eta amaituko dugun egun hori ere berezia da, ze Urduñak egiten du muga Arabarekin, egiten du muga Burrokozekin, eta Urduña izan zen Bizkaiaren ze historian oso gune garrantzitsua historia aldetik, ez? Bazelako Gaztelatik sarrera nagusitako bat eta Gaztelatik sarrera nagusitako bat esan nahi du ba Bizkaiko ekonomian eta kulturan eta Bizkaiaren nortasunean garrantzi handiko gunea zela, ez? Eta hor ba Santiagoko zera Txarlazoko festaren ondoren egingo dugu hor festa berezi bat. Besteak beste, omendu nahi duguna, ba, musikan garantzi haundia izan duen, hori garen mendean, amaieran, Kepa Junkera jauna, eta hortarako antolatu dugu, antolatzen ari gira, ba, erromerien historia, pixkat laburtuko duen erromeria bat. Txistu, alboka eta txalapatatik hasi, antzinako, lehastapenetako, zera, trikitilari eta soinu joletarik pasa, eta gaur egunerateko ba erromeritako azkeneko ba modernitate dira. Eta hori izango dira hainbat tekitilari eta musikari prestu, beste beste izango da hor Gorka Hermosa soinu jole famatua, Usuek ere jeta ere bertan izango da, eta bueno, Bizkaiko hainbat eta hainbat trikitilari, soinu jole, txistulari, albokari eta zerrenda zabal bat izango dira. Beraz, jai oso polita, lekuare oso polita da, hor antiguako santutegi bat bada, eta badauka garai bateko jardin, hola, zera, indianon jardin bat, eta nik uste lekuare oso oso polita izango dela, eta horra maituko da hortengo tanta.
Zehar kaldian, zehar Miguel, natur guneekiko oreka eta jasangarritasun erizpideak zaintzeko deia egiten dozue, eta ipatu behar da, mendi solidarioak taldearen eskutik irisgarritasun mugatua daukien personen partaidetza be bermatuko dala, ez da?
Bai, 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 zehatzen gara aldik eta gure txikitasunean, aldik eta kolektibo gehienak ba, gonbidatzen eta elkarlan egiten bereiekin, eta horten ere ala izango da. Gero, ipatu gabe utzi dut, ekitaldi horietaz aparte, mendi bilbidean horten zazpigarrengo urtea izanik, ere kinu bat egin nahi dugula gure lurraldetasunari, eta ikusten duzue, ez dugula ipatu Baxena Farroa eta Xuberoa ere, eta tarteko egun horietan, aste horretan, egingo da ibilbide bat, Xuberoatik hasi eta Rocaforteko gaztelua dugu. Rocaforteko gaztelua, zaintzeke dela, Iruñako erreinuan, Nafarroko aurretik, ba, izan zen gune garantitxuenetako bat gure Euskal Herriko sorreran, eta ibilbide hori egingo da ba, Rocaforteko gaztelua iritxeate Xuberoatik, ez, ba, pasata zera, zaraitzutik eta nik uste hori ere polita izango dela. Guzti hori egia esan oraindik ez da zintzilikatu, ibilbideak zintzilikatu gabe daude, zera web horrean, lan zenari dedako, ez da gauza xinplea, baina bueno, laizter batean izango da, eta sarrerak eta diru ekarpenak egiteko guneare, ba, irekiko da lehen balien, baina bueno, nik uste presaka ibilbideak ez dago, hori moda horiek urte bete lehenagotik zaberak hartzea eta hori oso moda berria da gure herrian, errespetagarria, baina gurea da mantxo egiteko gauza bat, eta ez da, hola, durumilka eta presaka ibiltzeko kontu bat, gurea, bueno, helburua da, zuk esan duzu bezala, jasangarria eta lasai egiteko jaialdi bada, volumen txikian eta bueno, bai, familian eta aldate goxuan egitekoa.
Bueno, joango gara, apurka-apurka horren barri emotean, Miguel Severio eskertzen dutugu, gaur geugaz egon izana, eta urtengo urmugaren urtanta ekimena hementxe, geurean aurkestea haitik ondo izan, urrengo batera arte.
Azuei, eta han ikusi nahi zaituet guztia, gombidatu azaldetan.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.